Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 7 aprel. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Alisher Siddiq. Bugungi dasturimizda. Samarqandning Urgutini dushanba kuni sel oldi.
O'sha Urgut kelgan tepadan borgan sel o'sha tomonga qarab oqdi. Sel kelgan desang, ko'l toshgan.
Viloyatlarda avtomobillar uchun mo'ljallangan siqilgan gaz narxi yana qimmatladi.
Propan gaz 1600'ga çıktı akşam bugünge.
Kaçıydı özü?
1100'ga çüydü bu.
Farg'onada Hizbut Tahrir guruhiga aloqadorlikda ayblangan 13 sudlanuvchi 6 yildan 10 yilgacha qamoqqa hukm etildi. Andijon shahar hokimi hibsga olinish ortidan unga qarashli biznes tizimlari ham taftish qilinmoqda. Aprel inqilobining 5 yilligi munosabati bilan qirg'izistonliklar hukumatdan hisob so'ramoqda. Ozod mikrofon. Tel-Avivdagi O'zbekiston elchixonasida korrupsiya avj olgani iddao qilinmoqda.
Nimaga unday qilyapti deb endi savol bersangiz, ninraitsa edi deydi. Yoqmayaptimi chiqib ketdi deydi. Nima qila olasiz?
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Alisher Siddiq, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyat sudi Hizbut Tahrir firqasiga a'zolikda ayblangan 13 kishini turli jazolarga hukm etdi. Ozodlik manbalariga ko'ra 6 aprel kungi mahkamada mahkumlarga 6-10 yildan qamoq va shartli jazo tayinlangan. Sudlanuvchilar orasida bir ayolning borligi aytildi. Bir hafta davom etgan sudda ayblanuvchilardan 7 nafariga 6-10 yildan qamoq jazosi berilgan. Bu ma'lumotni o'rgangan farg'onalik inson huquqlari faoliga ko'ra qolgan 5 nafar sudlanuvchiga shartli jazo berilgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida. AQShda istiqomat qilayotgan yana bir o'zbekistonlik islomiy davlat guruhiga qo'shilmoqchi bo'lgan shaxsga moddiy yordam berganlikda ayblandi. Nyu-Yorkda yashab kelgan 26 yoshli O'zbekiston fuqarosi Dilhayot Qosimovga nisbatan ayblov 6 aprel kuni Bruklin federal sudida e'lon qilindi. Qosimov jinoiy til biriktirish va terrorchi guruhga moddiy yordam ko'rsatishga harakat qilganlikda ayblanmoqda. Prokurorlarning aytishicha Qosimov o'zbekistonlik Abror Habibov bilan birgalikda qozog'istonlik Ahror Said Ahmedovning Suriyaga borib, islomiy davlat guruhiga qo'shilishi uchun 1600 dollar yig'ishgan. Avvalroq AQSh sudi o'zbekistonlik 24 yashar Abdurasul Jo'raboyev, 30 yashar Ahror Habibov va qozog'istonlik 19 yashar Ahror Said Ahmedovni islomiy davlat guruhiga moliyaviy ko'mak ko'rsatishga harakat qilganlik va Turkiya orqali Suriyaga o'tib, islomiy davlat jihodiy guruhiga qo'shilmoqchi bo'lganlikda ayblangan edi. Said Ahmedov joriy yilning 25 fevralda Nyu-Yorkdagi xalqaro aeroportda Turkiyaga uchmoqchi bo'lganida yonida naqd pul bilan birgalikda hibsga olingandi. Olmaota sudi shahar hokimiyati binosini portlatib yuborish bilan tahdid qilgan shaxsni 5 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Yevgeniy Richkov 7 aprel kuni yolg'ondan bomba bilan hokimiyat binosini portlatib yuborishda aybdor deb topilib, ayni kuni jazoga tortildi. 13 yanvarda Richkov Olmaota shahar hokimiyatiga kirib, sumkasida bomba borligi va u bilan binoni portlatib yuborishini aytdi. Mazkur tahdid ortidan hokimiyat va uning atrofidagi binolarda bo'lgan insonlar evakuatsiya qilinadi. 2 soat davom etgan muzokara ortidan Richkov politsiyaga taslim bo'ladi, ammo uning sumkasidan bomba topilmaydi. Politsiyaning aytishicha, Richkov 2008-yilda chiqarilgan sud hukmiga e'tiroz bildirmoqchi bo'lgan. Qattiq nazorat etiluvchi Qozog'istonda o'xshash hodisalar juda kam yuz beradi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati so'zchisi Gulmira Bo'riboyevaning aytishicha, ismi va yoshi oshkor etilmayotgan gumonlanuvchi shaxs hozirda so'roq qilinmoqda. Qirg'izistonda hukumatga qarshi jihodga da'vat qilgan chegarachi hibsga olindi. Chegarachi Facebook orqali 4 aprel kuni qirg'izlarni Qirg'izistonning kofir hukumatiga qarshi deb aytgan jihodga chaqirishda gumon qilinmoqda. Davlat chegara xizmatiga ko'ra, ushbu chaqiriqqa 6 kishi qo'shilgan. Qirg'izistondan 100 lab musulmonlar islomiy davlat va boshqa ekstremist guruhlar safida Iroq va Suriyada jang qilayotgani ishoniladi. Va so'nggi xabar, Qo'shma Shtatlarning aytishicha, agar 30-iyunga qadar Tehron va dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida yakuniy kelishuv imzolanmasa, Eronga qarshi iqtisodiy sanksiyalar bosqichma-bosqich olib tashlanadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan yangiliklarni Ozodlikning internet sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalariga kiring. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. Samarqand viloyati Urgut tumanida dushanba kuni yoqqan jala oqibatida katta sel keldi. Tuman markazidagi ko'chalarda daryoday bo'lib oqqan sel odamlarning hovlisigacha kirib keldi. Ba'zi joylarda yengil avtomobillarni tomigacha suv bosdi. Rasmiylar bu selga oldindan tayyorgarlik ko'rilgani natijasida qurbonlar va katta talofat bo'lmaganini iddao qilmoqda.
Urgutlik 28 yoshli tadbirkor Doniyorning aytishicha, dushanba kuni tushdan keyin yoqqan jaladan so'ng Urgut ko'chalarini bir zumda daryoday oqib kelgan sel bosgan.
Bizaga yangi bozor qurilganmi? Savdo markazi qurilgan kompleks. Ana shu u tomonda zavod, faqat zavodlar bor. U aslida o'sha joylar hozir uchastka, u joy bo'lib ketgan, korxona zavod bo'lib ketgan. O'sha joy aslida Urgutning sel xonasi bo'lgan. O'sha Urgut kelgan tepadan borgan sel o'sha tomonga qarab oqdi. Ana shu tomonga aholi hozir yashayapti, uy joy qilgan, boshqa qilgan. Shu o'sha zavodlarda yo'l shunaqa bir sel kelgan desang, ko'lib toshgan. Chuqurlikda, chuqurlik. Yarim soat sel yog'di, jala, yomg'ir. Qariylar bizga bo'lib turadi, mana shu yili kecha rosa aniq bo'ldi, kuchli yog'di.
Deydi Doniyor. Suhbatdoshga ko'ra 3-4 yildan buyon bunday kuchli jala yog'magan edi. Odamlarning hovullarigacha kirib ketdi. Ba'zi joylarda yengil mashinalar tomigacha suvga botib qoldi. Aytishlaricha 1-2 qo'y echkilar ham oqib ketgan, lekin buni men o'z ko'zim bilan ko'rganim yo'q, dedi Doniyor. Urgut tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi katta sel kelganini tasdiqladi, lekin talafotlar jiddiy bo'lmaganini ta'kidladi.
Yomg'ir mahkam tushdi, lekin vaqtiga mana shu texnikalar tayyorlab qo'yilgan edi. Kerakli joylarga texnikalarni jo'natib, suvli yo'llarni ochib nima qildi, betalafot yaxshi o'tdi. Hech qanaqa ziyon ko'rmadi. Suvli yo'lni vaqtida ochishdi-da, kanallarni suvini,
dedi mulozim. Mulozimning aytishicha, ayni paytda seldan ko'rilgan zarar miqdori o'rganib